نبرزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri.
Inselmulkom semija tal-istazzjon Campus FM 103.7 il-professur Joe Friggeri u jiena Jean-Paul De Lucca nilqawkom għal dan l-aħħar program f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer. Matul dawn l-aħħar xhur f'dawn il-programmi samna appuntu xi ħsibijiet dwar temi filosofiċi li slitna mill-ġabra ta' rakkonti ħrejjef għal żminna kitba ta' Joe Friggeri. F'dan l-aħħar programm ħan diskutu tema li affaxxinat ħafna filosofi sa mill-bidunet tal-istorja tal-filosofija. Il-bidla. Ħan nisimgħu l-ewwel lill-professur Joe Friggeri jaqra r-rakkont miktub minnu stess li propju jismu Il-bidla.
F'sużitu kellu saħħa ta' barri. Kien għandel barmil xaħx isu qed jerfa' xkora tiben. Kien jaħdem minn xi jisbaħ sa ma jidlam fl-għalqa ta' missieru u jiekol ħobża waħdu. Waqt ix-xogħol ma kienx jerfa' rasu mill-art. Ma kien irid lil ħadd jersaq lejh u ma kienx jgħid kelma. Ħlif forsi biex iġi lill-bali jew liż-żiemel ikompli jiġbed meta jaħbad jgħija. Meta kiber, ħassaħtu tinasar minn ġismu bħalma jinasar l-araq mill-maktur meta jimsaħ ġbinu waqt ix-xogħol jew bħalma jinasar il-meraq tal-arinġa. Kien joqgħod bil-qiegħda fuq il-ħerża tal-bir jew fl-art taħt il-ħarruba u jisma' l-ħsejjes tax-xogħol ġejjin mill-għeli qrib. Id-daqqa jibsa fil-ħamrija, il-kant tan-nisa waqt il-ġbir tal-għeneb, id-dvenvin tar-raddina, it-tisqija tal-elejjel mill-ġibjun, il-qtuħ tal-qamħ fis-sajf, l-imbieħ tal-kelb fil-ptieħi, l-ajjat ta' tfal fl-isqaq, it-tokki tal-qampinar kbira f'nofsinhar u wara nżul ix-xemx, il-ħsejjes imbeda tajlu il-jum. Kien jipprova jqum biex jagħti daqqa tit fix-xogħol, imma ma kienx jirnexxielu. Kien irid lil min jerfgħu, kien ikaxkar saqajh biex jagħmel erba' passi u jitgħawweġ fuq il-bastun. Imbagħad beda jonqsu s-smieħ. Kull ġimgħa li tgħaddi beda jisma' jinqas minn ta' qabilha sakemm fl-aħħar ittarrax għal kollox. Meta ġralu hekk feraħ, għax ma setax jisma' jiżjed il-ħsejjes tax-xogħol li kienu jsewdulu qalbu, lanqas il-klib jimbħu fil-qrib ma kien jisma', jew ix-xadba tinfetaħ u tingħalaq, jew it-trakkijiet tal-ġebel ġejjinu sejrin iħottu u jitilqu. Lanqas il-gaffa ma sema' meta ġġi tkisser ir-razzett, jew il-kompressur meta ġew iħaffru l-blat biex jagħmlu s-sisien tal-villa l-ġdida. Kien jarhom jibnu mingħajr ma jismagħhom, u meta waslu fl-aħħar sular u waħħlu t-twieqi u l-bibien u mlew il-vaska bl-ilma u għattew il-modija bis-siment, ġew wieħed jgħidlu li kienu se jqaċċtu s-siġra tal-ħarrub li kien iħobb joqgħod taħta u jwaqgħu il-ħajt tas-sejjieħ li għaddel tiegħu min jaf kemm kien jistrieħ. Imma huma sema xejn, sakemm qaċċtu s-siġra u waqgħu il-ħajt u ma ħallewlu lanqas rokna fejn joqgħod bil-qiegħda. Allura qasam it-triq u daħal far fil-blat, imtett bil-mod fuq il-qiegħ u baqa' jieħu n-nifs sakemm għajnu marret bih. U raqgħet raqda twila u ħadd ma qajmu.
Qegħdin tisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer miegħi Jean-Paul De Lucca u mal-professur Joe Friggeri illi għadkom kemm smajtuh jaqra l-istorja il-bidla. Li kif għedna hija wkoll it-tema li nixtiequ niżvolġu f'dan il-programm tagħna tal-lum. Kif għandna fil-bidu, il-bidla interessat lil ħafna mill-ħassiba bikrin, anzi nistgħu ngħidu li il-problema tal-permanenza u tal-bidla kienet il-problema li minna ħarġet il-filosofija. Għaliex hija daqshekk importanti il-problema tal-bidla?
Iva, il-filosofi tal-bidu, il-filosofi ta' Mileto, għax hemmhekk twildet il-filosofija, fin-nofsinhar tal-istati Griegi tal-Jonja fuq il-kosta tal-Beċ tal-Asja Minuri illum it-Turkija fl-ewwel kwart tas-seklu 6 qabel Kristu. Hawnhekk għexu l-ewwel tliet filosofi tal-Ete Anassimandru u Anassimene. Lil dawn il-filosofi Aristotele jsejħilhom fużikoj u l-attività tagħhom jgħidilha fiżjoloġija għax kienu jistudjaw in-natura. Li bil-Grieg tissejjaħ physis, li minna ħarġet il-kelma moderna fizika. Imma rridu noqogħdu attenti. Għaliex għalkemm dawn il-ħassiba tal-qedem kienu jfittxu li jsiru jafu kif jaħdem l-univers, kif taħdem in-natura, u waslu biex ifissru fenomeni naturali bħal l-eklissi u l-movimenti tal-kwieqeb u jgħidu kif isir ir-ragħad u tinżel ix-xita u jagħmel is-silġ u jonfoħ ir-riħ u jiddeskrivu t-nissil u l-iżvilupp u l-mewt tal-pjanti u l-annimali u għalhekk Aristotele jsejħilhom fyżikoj, studjużi tal-fiżika, jiġifieri studjużi tan-natura. Mill-banda l-oħra, dawn il-filosofi tal-bidu, il-filosofi tal-qedem għajmu kol problemi ħafna usa minn dawk li semmejna. U għadda mill-problemi hija preċiżament dik li inti Jean-Paul semmejt fil-bidu tal-programm. Il-problema tal-bidla. Għaliex għalihom kienet problema. Għalli dawn staqsew mistoqsijiet filosofiċi, mhux biss mistoqsijiet fiżiċi, bħal ngħidu aħna. L-univers għandu bidu u jekk iva kif beda. Minn xi xhu magħmul. Għaliex jiċċaqlaq u jiżviluppa b'dal-mod? F'kelma waħda, kif instaw infissruha il-bidla li naraw madwarna fl-univers? U ħabblu rasom fuq dil problema u l-koll nistgħu ngħidu li kienu jixtiebħu f'dil ħaġa li l-koll kemm huma kienu jaħsbu li kien hemm stoffa waħda, materja waħda, għax kienu materjalisti, element wieħed li minnu minn dan l-element kien magħmul l-univers kollu. U dawn kienu jemmnu wkoll li l-bidliet kollha li seħħu fl-univers kienu biss bidliet f'din il-materja prima, f'dan l-urstof nistgħu nsejħulu hekk, f'dil materja tal-bidu. Viri f'moħħhom kellhom kollha dan l-element ewlieni illi permezz tiegħu stajna infissru dak kollu li jiġri fl-univers. Il-bidliet fl-univers kienu bidliet f'dan l-element ewlieni. Kollha kellhom l-istess weġiba, imma l-element kien differenti, pereżempju għal tal-Ete dan l-element bażiku, l-element ewlieni, li minnu magħmul l-univers kien l-ilma, kellha xi ħaġa li timxi bħal xmara. Anassimandru kien l-infinit, dak li m'għandux limiti, imma dejjem meqjus bħala xi ħaġa materjali. Anassimene kien jgħid li l-arja, jew ir-riħ, jew il-fwar. Sa hemm qatt ta' ideat miġburin fil-ħsieb ta' dawn il-filosofi ta' Mileto, imma l-aktar waħda li nistgħu nsemmu mingħajr il-biża' illi nitbedu wis minn dak li kellhom f'moħħhom hija din. Li kull ħaġa ħarġet mill-element ewlieni u għad terġa' lura fih. Bħasħab li jitla' mewiċċ il-baħar u jinżel f'xita, jew bħas-silġ li jiksil il-muntanji u jfawwar il-widien biex majjar meta jdub. Fil-metafiżika Aristotele jgħid hekk. Il-biċċa l-kbira tal-ewwel filosofi kienu jsostnu li l-prinċipji tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu kienu biss dawk ta' natura materjali. Infatti dan jsejħulu element u prinċipju tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Dak li minnu huma magħmulin dawn il-ħwejjeġ u dak li minnu joħorġu fil-bidu u li fih fl-aħħar għad jintemmu. Realtà li tibqa' identika waqt li huma jinbidlu. U għalhekk jemnu li xejn ma jitnissel jew jinqeret għax din ir-realtà tibqa' mhix mittifsa. Allura kif kont qed tgħid inti Jean-Paul fl-introduzzjoni tiegħek, hi problema għaliex aħna naraw li l-affarijiet madwarna kontinwament qed jitbidlu. Allura kif dawn il-filosofu issa qed jingħidulna illi jekk tħares lej dan l-element wieħed bażiku tassal li tajt li ma jinbidel xej. Edin jipruvaw, isibu raġuni biex jaqdu dak li turina l-esperienza, dak li juruna s-sensi, u dak li donna tiddetta il-raġuni. Dan naturalment jilħaq il-qofol tiegħu f'Parmenide fejn isib oppożizzjoni, kontrast, tensjoni bejn ir-raġuni u dak li juruna s-sensi, bejn ir-raġuni u l-esperjenza, għaliex l-esperjenza turina li l-affarijiet kontinwament jinbidlu, nħossu l-bidla anki fina, mhux biss fit-temp u fin-natura u fil-pjanti li jikbru, jiżviluppaw imbagħad imutu. Imma anki fina li nħossuna qegħdin nikbru, nixjieħu, ninsew. Dawn il-filosofi tal-bidu jippruvaw isolvu dal-kuntrast dil-problema billi jgħidu. Taħt dawn il-bidliet kollha hemm stoffa waħda li ma tinbidilx. Isejħula l-prinċipju, l-arkej u l-fundament ta' kollox. Hija dejjem stoffa materjali, kif qed jgħidilna Aristotele. U differenti f'kull wieħed minn dawn il-filosofi kif diġà semmejna min jgħid il-fwar, l-arja, l-ilma, in-nar. Imma dak huwa element li ma jinbidilx. Dak li naraw li qed jinbidel huma biss l-għaqda ta' dawn l-elementi bejniethom. Il-mod kif jingħaqdu bejniethom biex jiffurmaw din jew dik il-ħaġa, din jew dik id-determinazzjoni. Importanti din għal il-biċċa ta' l-aqdam ta' opposti insibuha ħafna fil-ħsib tal-Griegi tal-qedem fuq in-natura, dil-ħaġa kontra dik, din kontra l-oħra, fejna fost l-opposti komuni li jsemmu hemm l-umdu u n-niexef, il-kiesa u s-sħun, id-dawl u d-dlam. U Anassimandru ngħidu aħna biex nieħdu eżempju kien jemmen li s-sustanza primarja kienet titrasforma ruħha u tibdel surita. Meta dawn l-opposti kif qedna jingħaqdu jew jinfirdu. Waqt li Anassimene kien jemmen li kull bidla kienet tiġi meta l-arja tinxtorob jew tespandi. Interessanti u xejn ġampol li minn barra li nsibu hawnhekk ħsibijiet filosofiċi importanti li jippruvaw isolvu il-problema tal-permanenza u l-bidla, qed insibu wkoll hawnhekk f'dawn il-filosofi bikrin diġà xi idejat xjentifiċi li mbagħad naturalment biżmien ġew żviluppati. Hemm ukoll din id-dutrina ta' l-erba' elementi, l-art, l-ilma, l-arja u n-nar li norbtuha l-aktar ma' Empedokle li ġie wara dawn il-ħassiba tal-bidu. Imma l-idea li s-sustanza primarja, l-ur stoff, kienet titrasforma ruħha f'dawn l-erba stati kienet ila tberren f'moħħ il-Griegi u nsibuha wkoll fil-mitoloġija. Mela hekk ippruvaw isolvuha il-problema. Għandek element ewlieni li ma jinbidilx li hu permanenti imma li kapaċi jittrasforma ruħu fl-oġġetti li naraw madwarna. Għalihom, f'kelma waħda, il-ħwejjeġ kollha huma bidliet tal-istess element. U hawnhekk forsi ta' min jerġa' jsemmi l-Aristotele fil-metafiżika li dal-punt jagħmlu b'mod ċar ħafna. Meta jgħid li għal dawn il-filosofi tal-bidu, jiġifieri għal presokratiċi, l-ebda waħda mill-ħwejjeġ li naraw madwarna ma titħassar għal kollox, għax irid ikun hemm xi realtà naturali waħda jew iżjed minn waħda li minna joħorġu l-ħwejjeġ kollha. Waqt li dil-ħaġa dan l-element ewlieni jibqa' jeżisti u mhux mibdul. Issa jekk nassumu li kollox huwa magħmul mill-istess element ewlieni, nistgħu niġbdu għadd ta' konklużjonijiet importanti. L-ewwel, il-fenomeni naturali kollha huma fondamentalment l-istess. It-temp, il-kwiekeb, ix-xemx, il-qamar, ir-rieħ, id-dawl u d-dlam, iż-żerniq u l-għabex, in-nar u l-lej, it-tempesti fuq il-baħar, ix-xita u l-mewġ, il-bera u r-ratu s-sajjetti għandhom fil-prinċipju l-istess natura tal-ħwejjeġ kollha li naraw fuq wiċċ id-dinja. U anki l-oġġetti ħajjin, il-pjanti u l-annimali. Għal dawn il-filosofi tal-bidu kienu magħmulin mill-istess elementi bħal dawk ta' bla ħajja. U jekk kollox hu fondamentalment l-istess, għax magħmul mill-istess elementi, nistgħu nfissru dak li ma nafux b'xebħ ma dak li nafu. Per eżempju tal-ede jgħid li dak li aħna nafu fuq in-natura u fuq l-imġiba tal-ilma nistgħu nużawh biex infissru wkoll is-sigreti ta' fenomeni aktar kumplessi. Allura tibda minn din l-idea li kienet popolari ħafna fost il-popli mediterrani ta' dak iż-żmien li l-art imdawra bl-ilma biex jasal għal konklużjoni tiegħu pereżempju dwar dak li kaġuna terremoti kellna wieħed magħna ftit ilu biċċa njama li tonfu iċ-ċil-baħar titbandal meta taħbad ma' mewġa ta' ssibu f'talete. Skont talete terremoti nistgħu nfissruhom bl-istess mod. Id-dinja tonfu wiċċ l-oċean u meta jola l-mewġ id-dinja tola miegħu u titgħeżeż mill-qiegħ. Dawn kollha kienu teoriji li kienu teoriji naturalment primittivi għaliex qegħdin 600 sena qabel Kristu. Imma kollha qegħdin jippruvaw jispjegaw ifissru hawnhekk b'mod ċjentifiku kif issir il-bidla, kif jiġu ikkaġunati il-bidliet li naraw madwarna. Naturalment hemm ukoll l-idea iktar profonda filosofika li trid tispjega kif inti tista' filli għandek xi ħaġa imbagħad filli ssib li din ħaġa saret xi ħaġa oħra. Issa naturalment meta jgħaddi żmien f'Aristotile li semmejnih kemm il-darba, insibu illi l-analiżi tal-bidla issir ħafna iktar komplessa minn hekk. Għaliex fil-waqt li dawn il-filosofi tal-bidu jitkellmu biss fuq elementi materjali, fuq l-element li jurstu fis-sostrat materjali illi minn jibqa l-istess permanenti u l-bidliet isiru kollha fih. Aristotele jagħmel analiżi ħafna iktar birreqqa, ħafna iktar sottili ta' kif nistgħu nispjegaw il-bidliet kollha li jeżistu kemm fil-fiżika u kemm fil-metafiżika. Dawn huma it-titoli ta' żewġ xogħlijiet kbar ta' dan il-filosofu kbir. U allura jibda minn hawn. Meta aħna nitkellmu fuq il-bidla, irridu nifhmu illi mhix kull ħaġa tista' timbidel f'kull ħaġa oħra. Imma dejjem għandek xi ħaġa li tista' timbidel f'xi ħaġa oħra li diġà qiegħda potenzjalment ġo fiha. Jiġifieri, iż-żerriegħa tal-larinġa ma tagħmilx tuffieħa jew bajtra jew dulliha. Allura nistgħu ngħidu li f'ċertu sens iż-żerriegħa tal-larinġa diġà għandha s-seta, s-saħħa li ssir larinġa. Hekk irridu ngħidu, għalkemm mhijiex attwalment larinġa, imma għandha fiha dan il-potenzjal. Dak huwa wieħed mill-elementi, waħda mill-lodda li juża Aristotele biex ifisser il-bidla. Hemm oħrajn, nieħdu l-eżempju tal-materja u l-forma. Kull ħaġa hi materja iffurmata b'xi mod. U meta dik il-ħaġa titlef il-forma li għandha, intu għaj sem ieħor, issir xi ħaġa oħra. Mhux issir xejn, imma issir xi ħaġa oħra. U l-bidliet jistgħu jkunu bidliet sostanzjali jew jistgħu jkunu bidliet aċċidentali. Jekk dil-mejda naħraqa issir irmiet, bdil tilaq isimha, dik hija bidla sostanzjali. Ma jekk dil-mejda minn bajda nisboħħa ħamra, nibqa' ngħid li hi mejda imma hija bidla aċċidentali. Jiġifieri bidla f'waħda mill-kwalitajiet ta' dik il-mejda. L-istess jekk inti ġampol toħroġ minn dan l-istudju tmur fil-kuritur, ma nbdilx sostanzjalment, bdilt biss il-post. Allura il-post huwa minn dawn il-kategoriji li jiffurmaw il-bidliet aċċidentali fl-oġġett li jkun. Imma mbagħad kellu wkoll analiżi tal-kawża. U Aristotele iddistingwa bejn erba' tipi ta' kawża. Il-kawża materjali, il-kawża formali li diġà għamilna aċċenn għalihom, imbagħad hemm il-kawża effiċjenti u l-kawża finali. X'inhu ma dawn l-erba' kawżiet? E nieħdu l-eżempju li jagħti hu stess. Nieħdu l-eżempju tal-iskultur. Għandu qudiemu blokk arħam. U minn din il-blokk arħam joħroġ statwa. Joħroġ statwa ta' ziemel jew ta' raġel, jew Davide ta' Michelangelo. Issa jiena raw ftit fiex tikkonsisti hawnhekk il-bidla. L-ewwel il-materja nfisha hija element importanti ħafna fil-bidla. Kieku ma kellekx dik il-blokk arħam, kieku l-iskultur ma kellux dik il-blokk arħam ma kienx jista' jagħmel l-istatwa. Mela il-materja huwa element importanti fil-bidla. Il-forma. Diġa minna referenza għalija fil-li kellek forma ta' blokk arħam għaliex xejn ma jeżisti mingħajr forma, issa tibdel il-forma u tingħata il-forma ta' statwa. Imbagħad għandek il-kawża effiċjenti. Il-kawża effiċjenti f'dal każ kawża esterna huwa l-iskultur innifsu. U fl-aħħar il-kawża finali. X'irid jagħmel minn dik il-blokk arħam l-iskultur? Irid jagħmel statwa ta' Napoleon jew statwa ta' David. Għandek żewġ prinċipji interni tal-bidla li huma l-materja u l-forma u għandek żewġ prinċipji esterni tal-bidla li huma l-kawża effiċjenti u l-kawża finali. Issa b'dana kollu Aristotele irnexxielu jagħtina l-għodda li biha nistgħu nanalizzaw il-bidla. Semmejna l-kawżi li jġibu l-bidla. Imma issa wasal il-waqt li ngħidu li għal Aristotele dak li jibda kull bidla mingħajr ma hu nnifsu jinbidel u Alla. Minħabba li s-sustanzi ordinarji jitħassru, teżisti bil-fors sustanza eterna li tagħmel tajjeb biex il-moviment ma jqafx. Bħala l-għajn ta' kull moviment, dak li jibdieħ ma jistax hu nnifsu jiċċaqlaq. Minħabba li l-oġġetti kollha materjali huma suġġetti għat-taħsir, din is-sustanza trid tkun mingħajr materja. Mela dak li anqal mingħajr ma jitqanqal jista' jkun biss l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb. Il-ħsieb tal-baħar u x-xewqa li ntaf fis-sħana iqanqluni biex immur nhom, imma il-baħar ma jinbidilx meta ninxteħed fih. Is-sustanza eterna li ma titbiddilx, l-attwalità pura kif isejħilha Aristotele, tipproduċi l-moviment billi tinħabb. Ġifieri mhux bħala kawża effiċjenti, imma bħala kawża finali. Tkun l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb tal-kwiekeb fissi fl-ispazju ta' barra tal-univers li għal Aristotele kienu jaħsbu u jixtiequ. Il-moviment tagħhom li ma jaqta' xejn ġej mix-xewqa li jsiru jixbħu kemm jista' jkun l-istustanza li ma titbiddilx. Bekk biss din is-sustanza tħarrek mingħajr ma titħarrek, tqanqal mingħajr ma titqanqal bħalma l-maħbub iqanqal lil min iħobbu. Issa sustanza li hi l-oġġett xieraq tal-imħabba u x-xewqa ta' sustanzi intelligenti trid tkun mhux biss tajba imma wkoll intelligenti, trid taħseb. Sustanza li hi eterna, l-għajn ta' kull moviment, tajba u l-attwalità tal-ħsieb żgur li jistħoq ilha tissejjaħ Alla. Missirijietna, jgħid Aristotele, u hawnhekk qed jirreferi għall-mitoloġisti, għattaw ħinhom jivvintaw miti li ma jitwemnux, imma kellhom raġun jemnu lid-divin iħaddan in-natura kollha kemm hi. Dawna naturalment huma ħsibijiet li ma nistgħux nidħlu fihom hawnhekk fid-dettall, imma rrit ngħid qabel nagħlqu li għalkemm hemm f'Aristotele teoloġija, però m'hemmx f'Aristotele l-idea ġudajko nisranija tal-ħolqien mix-xejn kreazzjo ex nihilo.
S'issa trattajna l-bidla b'lajnuna tal-presokratiċi ta' Aristotele, il-bidla metafizika u dik fizika. Però hemm tip ta' bidla oħra illi wkoll hemm interess filosofiku fiha, il-bidla fis-soċjetà, il-bidla soċjali. Fadilna ftit minuti, forsi tsatajlilna x'mudell nistgħu nużaw biex nifhmu u nispjegaw din il-bidla.
Kull soċjetà tinbidel. Imma f'ċerti soċjetajiet il-bidla hija iżjed maġla minn li f'soċjetajiet oħra. Sib soċjetajiet li jdumu ħafna ma jinbidlu, oħrajn li jinbidlu iżjed malaj. Imma soċjetà jew kultura li tingħalaq fiha nfisha li ma jkollha l-ebda kuntatt ma' kulturi oħra hija kważi impossibbli. Speċjalment illum bil-mezzi tal-komunikazzjoni fejn kulħadd jaf x'qed jiġri kullimkien għall-inqas fejn jeżistu dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni elettronika. Imma soċjetà jew kultura li tipprova artifiċjalment iżżomm ruħha maqtuha minn kull bidla ftit jewis dbati. U jista jkun ukoll li tiġġenera fi anfisha kontradizzjonijiet u tensjonijiet li ma tkunx tista issolvihom. Allora xi ħadd li jipprova jimpedixxi l-bidla billi jimponi l-ideat tiegħu, xi ħadd li jipprova l-bidla ma jħallijiex isseħħ, xi ħadd li mhux biss jiskoraġġiha imma anki permezz tal-oppressjoni ma ħallijiex issir, isib li taħt idejh għandu sitwazzjoni esplużiva. U għalhekk tajjeb li nagħlqu tal-programm b'dan ħsieb. Kollox jinbidel anki s-soċjetajiet jinbidlu. U tajjeb ukoll li aħna nifmu l-bidla li tkun qed issir madwarna, ħafna drabi rridu wkoll nindirizzawha dil-bidla, naraw li ma tkunx bidla li ġġorna magħha, imma naraw kif nagħmlu biex nadattaw ruħna għalija billi nassorbu dawk l-elementi minn bidliet ta' madwarna, minn kulturi differenti illi huma tajbin, mingħajr ma nibilgħu kollox, dik hija l-idea. Ma possibbli li taqtalilek innifsek, aħna qegħdin ngħixu llum nistgħu ngħidu f'kulturi differenti. Mhux biss għax fiżikament insifru iżjed, jiġu iżjed turisti fostna, naraw bajnejna dak li qed jiġri f'postijiet oħra tad-dinja sa libat irkejjen tad-dinja, u allura hemm ċans ukoll li jkun hemm iżjed solidarjetà meta jiġri xi ħaġa bħal ma ġara dan l-aħħar, pereżempju fil-pajjiżi tal-Asja li ntlaqtu mis-tsunami, aħna kapaċi immedjatament nibatulhom l-għajnuna għax qed naraw bajnejna dil-bidla tremenda li ġabet in-natura imma li kellha konsegwenzi u effetti koroħ fuq il-bnedmin. U veri il-fatt li aħna preżenti għal dawn il-bidliet kapaċi wkoll jgħinna biex jekk hemm bżonn nuru s-solidarjetà tagħna meta jkun hemm bżonn. Ma il-bidla ma tistax iżomma fis-soċjetajiet li jippruvaw ma jinbidlux isibu ruħhom ftit ftit qed jitmermru minn ġewwa, mill-banda l-oħra hemm ukoll il-bżonn li narfu li ċerti differenzi huma interessanti importanti ta' min iżommhom fil-waqt li meta hemm bżonn nadattaw ruħna għall-bidliet li jkunu qegħdin jiġru madwarna, dan nagħmluh bi proċess li jgħinna nikbru u niżviluppaw fid-direzzjoni t-tajba.
U b'dak il-ħsieb ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum il-ħsieb fl-istejjer u anki fit-tmiem din is-sensiela ta' programmi. Grazzi lill-Professur Ġofri Ġiri li miegħu ġimgħa wara l-oħra diskutejna t-temi li slitna mir-rakkonti fil-ġabra rejjef għal żmienna. Grazzi lit-tekniċi li kienu magħna f'dawn il-programmi lill-Karmel Greco lill-Kenneth Mizzi u fuq kollox grazzi lilkom is-semmija illi kontu magħna. Nittamaw li sibtu dawn il-programmi u t-temi li trattajna fihom interessanti. Professur Ġofri Ġiri u jiena Jean-Paul De Luca ma fadlilna xejn ħlief li nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna.